Jobovka rovná se zlá zpráva, Joba postihly zlé zprávy, zlé věci. A číst knihu Job to opravdu není snadné. Kdybyste četli jenom kapitoly 3 až 37, tak vás to totálně vydeptá. A protože v našem seriálu jsme právě uprostřed toho nejtěžšího a protože tady máme plno hostů, tak vás toho ušetřím. Ale ne úplně, totiž, i když Jobovka rovná se zlá zpráva, celý příběh Joba nakonec vyznívá jako dobrá zpráva. Řecky evangelium, dobrá zpráva. Někdy potřebuju zpracovat zlou zprávu, abych objevil dobrou zprávu. Nebo jinak, i ze zlé zprávy můžu pro sebe vytěžit dobrou zprávu. A to je hlavní myšlenka i dnešního kázání, když nebude tolik o Jobovi. Job, když trpěl, tak nevěděl proč. My, když trpíme, taky často nevíme proč. Někdy ale s odstupem času a při pohledu zpět můžeme vytušit nebo rozpoznat, k čemu to vlastně bylo. Ne vždy, ale někdy ano. A o tom vám chci dnes vyprávět příběh, který se stal a který má pokračování dodnes. Příběh, ve kterém bolest a ztráta nedávala smysl, až teprve s odstupem času a ve světle Božího slova. Ano, v nasvícení Božím slovem můžeme lépe rozumět i svým příběhům. Takže začněme slovy Ježíše Krista, která jsou zapsaná v Evangeliu podle Marka. A prosím už první obrázek, máme ten text, si ho promítneme a přečtěme si slova Ježíše Krista. Marek 8. kapitola 34. až 38. verš. Ježíš zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Budu vám vyprávět příběh lidí, kteří těmto slovům Ježíšovům uvěřili. Vzali ho za slovo. Přišli o život pro Krista a pro evangelium a život zachránili. Prosím další obrázek. Bylo jich 5. Nate Saint, Roger Udarian, Jim Elliot, Pete Fleming a Ed McCulley. Mladí muži, všichni ženatí, takže 10 statečných, včetně jejich manželek. Ekvádor, 50. léta 20. století. V amazonském pralese žije kmen Auka, neboli Waodani. Obávaný kmen, zabili každého, kdo pronikl na jejich území už od dob španělských konkvistadorů, až po zaměstnance ropných společností. Jmenoval jsem 5 manželských párů, takže 10 osob, ale ještě to byla jedna žena, Ráchel Saintová, rodná sestra misionáře Nejta. Pracovala v misijní organizaci Wycliffovi překladatelé Bible, také s cílem sloužit indiánům Auka. Aby jim mohla přeložit Bibli, tak se potřebovala naučit jejich jazyk. Ovšem nikdo mimo kmen Auka jejich jazyk neznal. Přece se však Ráchel naskytla možnost, aby se ten jazyk naučila. Byla tu totiž žena Dajuma, která utekla z kmene Auka během krvavého konfliktu mezi klany a teď pracovala na ranči. A od ní se Ráchel učila jazyk Auka. Nate, Roger, Jim, Pete a Ed si byli vědomi velikého rizika a nebezpečí. Jim Elliot napsal, řekl, ono to je napsané tady dole, ale dáme si další obrázek. Kdo se vzdává toho, co si nemůže podržet, aby získal to, co nemůže ztratit, ten není blázen. Kdo se vzdává toho, co si nemůže podržet, aby získal to, co nemůže ztratit, ten není blázen. A dodal, pro spasení lidu Auka jsem připraven i zemřít. V roce 1955 už jsou na místě. Nechtěli ztrácet čas, protože věděli o záměrech ropné společnosti podporované ekvádorskou vládou proniknout do pralesa a násilím vyřešit problém kmene Auka, aby měli volný prostor pro geologický průzkum a těžbu ropy. Nate, Roger, Jim, Pete a Ed věděli, že pak už by bylo pozdě. Pak už by neměli šanci nabídnout Aukům přátelství, jestli by bylo ještě komu. Proto nechtěli ztrácet zbytečně čas. Četli v knize Zjevení, to, co my jsme četli dnes na úvod, jak se před trůnem Beránkovým shromáždějí lidé ze všech národů, jazyků, kmenů a ras. Když všech, tak tam přeci nesmí chybět kmen Auka. Věděli, že tam nemůžou jít přímo. Indiáni zatím zabili každého, kdo vnikl na jejich území. Co se ale tehdy ještě nevědělo, bylo to, že Aukové se zabíjeli i navzájem. 60% mužů kmene umíralo násilně, probodení oštěpem nebo rozsekání mačetami vlastními lidmi. Toto misionáři ještě nevěděli. Nicméně věděli, že musí být hodně opatrní. A taky věděli, že univerzální způsob navázání přátelského kontaktu je výměna dárků. Od září 1955 Nate Saint, měl přezdívku Jungle Pilot, prováděl průzkum letadlem ze vzduchu nad pralesem a objevil vesnici. Snažil se navázat přátelský kontakt a tak spouštěl pro Indiány dárky. Spouštěli na provaze z letadla v takovém otevřeném vaku. A když ten vak dosedl na zem, tak Nate kroužil v malých kružnicích tak, že ten vak zůstal na místě, stále přivázaný. A to opakoval i při dalších přeletech nad vesnicí. Po třetí si Indiáni dárky nejen vzali, ale také pak zpětně dali do vaku svoje dárky. A takto si dárky vyměňovali po 13 týdnů. A tomu rozuměli jako přátelské gesto. To bylo září 1955. Leden 1956. Nate objevil pruh písku podél řeky Koraray, kde se dalo s malým dvouplošníkem přistát a to místo nazvali Palmová pláž. Tam tedy pět misionářů přistálo 3. ledna 1956 a čekali. Úterý, středa, čtvrtek. Až v pátek se z pralesa vynořili 3 nazí indiáni. Muž, 2 ženy, přebrodili řeku a setkali se se skupinou bělochů. Proběhla přátelská výměna dárků. Z toho dne dokonce existuje ještě video, Nate tam má malý model letadla a ukazuje indiánům, jak to lítá. A ten den byl nazván Přátelský pátek. Indiáni odešli, slibný začátek. Sobota? Nic. Neděle? Nate vzlétl na prohlídku a uviděl skupinu auka, jak jdou stezkou v pralese směrem k pláži. Volal do vysílačky, je to tady, hoši, jsou na cestě. Manželce Mary zavolal, vypadá to, že budeme mít odpolední shromáždění. Přistál a se vzrušením a v očekávání vyhlíželi Indiány. To už tam bylo všech pět. Ve 12.30 ještě zavolal vysílačkou ženám, že se ozve znovu v 16.30. Už se ale neozval. Rozbité hodinky, které pak byly nalezené na pláži, se zastavily na 15.12. To zatím ženy nevěděly, neměly žádné zprávy, prožili bezesnou noc a jen se modlili. Druhý den ráno se tam vypravilo pátrací letadlo. Johnny Keenan vzlétl nad palmovou pláží a viděl jen letadlo se strhaným plátnem skřídel a ani stopa po lidech. Až po pěti dnech v pátek průzkumná výprava našla ve vodě 4 zohavená těla. Poznali je Jim, Pete, Rock a Nate. Edovo tělo nalezeno nebylo. A protože se zatáhla obloha a blížila se bouře, narychlo vykopali mělký hrob a s krátkou modlitbou je pohřbili. Když se na stanici pět vdov dozvědělo, co se stalo, semkli se dohromady. Elizabeth Elliotová událost komentovala, nelituji toho, to nebyla tragédie, Bůh má plán a důvod pro všechny věci. Asi nejhůře to nesla Olivie Flemingová, ta byla s Pítem vdaná jenom kratičce, zatím neměli děti. Ještě s Pítem si spolu četli verš z 2. listu Korinským, 5. kapitola, 5. verš. Ten, kdo nás k tomu připravil, je Bůh. A tato slova ji nyní dodávala sílu. Navzdory obrovské ztrátě ženy stále měly na srdci touhu sloužit Indiánům Auka. Byly obezřetné, ale okolnosti jim šly naproti v tom, že po 2 letech pomaličku někteří Aukové začali opatrně navazovat kontakty mimo svůj kmen. Mezitím Ráchel Saintová, to je ta sestra Nita, pokračovala ve studiu jazyka Auka od Dayumi, to byla ta žena, která kdysi utekla z kmene. V září 1958 se Dayuma, mezi tím už pokřtěná, vrátila do vesnice v tom pralese se slibem, že se pokusí domluvit kontakt. Za měsíc vyšla z pralesa s dalšími ženami a pozvala k ním do vesnice Ráchel Saintovou a Elizabeth Elliotovou, vdovu po Jimovi. Ta měla 4letou dcerku Valérii. Zbalila ji taky. A za týden došlo k historicky prvnímu přátelskému setkání ve vesnici Indiánu Auka. Necelé 3 roky po masakru. A to byl začátek sdílení evangelia. Další klíčový okamžik nastal, když Indiáni podle instrukcí Dayumi vymítili proužek pralesa jako přistávací plochu a Johnny Keenan ještě s jedním pilotem přistáli u vesnice. To bylo poprvé, co se bílí muži a muži Auka setkali v míru po letech trpělivé práce žen na obou stranách. A služba evangelia pokračovala. 9 let po masakru už měli přeložené evangelium podle Marka, to je to, ze kterého jsme dnes četli. Už ho měli ve svém jazyce a první příslušníci kmene se začali obracet ke Kristu. A mezi nimi také 6 vrahů z palmové práže. Gikita, Minkai, Kimo, Diuvi, Nimingo a Nampa. Jejich jména jsou zapsána v nebi, v Beránkově knize života. Po mnoho let nikdo z Bělochů nevěděl detaily, co se tehdy na pláži stalo, protože dokud žila Ráchel, Nejtová sestra, tak ta, a ona celou dobu žila s Indiány, tak ona to nechtěla otvírat a nechtěla drásat vnitřní rány. Až teprve po její smrti dostali Aukové odvahu sami to otevřít a vyprávět a mluvit o všem, co se tehdy stalo. A všichni, kteří zabili ty misionáře, tedy uvěřili a jeden z nich, Kimo, ten se stal pastorem kmene, stal se kazatelem. A jemu se pak dostalo výsady pokřtít Steva a Kathy Saintovi. To byly děti Nate a Mary. A on je pokřtil v řece Curaray na palmové pláži. Stevovi bylo 5 let, když se dozvěděl, že se jeho tatínek už nevrátí. A potom později, už jako dospělý, Steve vyznává. Tato událost změnila moji víru způsobem, který jsem naprosto nečekal. Předtím jsem věřil tomu, čemu pravděpodobně mnozí z vás věří. Když se stane něco zlého, Bůh to pouze dovolí. Dneska si však nemyslím, že Bůh pouze připustil smrt mého táty. Já myslím, že to měl v plánu. Jednou jsem o tom mluvil v církvi a po shromáždění za mnou přišel jeden pán a říká, to nikdy neříkej o mém Bohu. A pak jsem doma četl, přečteme si to taky, Skutky, 2. kapitola, 22. až 23. verš, to je kázání Petrovo na letnice. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho učinil. Jak sami víte, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán. A vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Vidíte tam je obojí. Oni ho přibili na kříž, ty lidi, kteří tam křičeli ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj. Ale Bůh předem rozhodl, aby byl vydán. Je tam obojí. Lidská odpovědnost a Boží absolutní svrchovanost. Boží záměr, Boží plán. A Nate pokračuje v té své reflexi, v tom svém vyznání. Ano, bezbožní přibyli na kříž syna Božího a zabili ho. A nesou za to plnou odpovědnost. I ti, kdo křičeli ukřižuj, ukřižuj. Ovšem nad tím vším je Hospodin. Podle Božího plánu byla smrt jeho vlastního syna, Ježíše Krista. Podle Božího plánu byla smrt jeho vlastního syna, Ježíše Krista. A syn jednal plně v souladu s plánem svého otce. To byl totiž jediný způsob, jak jsme mohli být zachráněni. Bůh plánoval a připravoval naši spásu skrze smrt svého syna. Cena byla obrovská, ale zisk větší. Podobně cena misionářů byla taky obrovská, ale zisk větší. Tak tolik, jak to zpětně vidí, hodnotí Steve Saint, syn zavražděného misionáře, vidí to tak s odstupem času a ve světle Božího slova, smysl i tohoto utrpení. Jak jsem zmínil v úvodu, dávno předtím Job smysl svého utrpení nechápal. Nicméně, on také věřil Bohu, který se dává poznat jako absolutně svrchovaný pán. To vnímáme znovu a znovu, jak čteme knihu Job, že Bůh je absolutně svrchovaný pán. Ne jako ten, který se jenom dívá nebo připouští, ale který plánuje, iniciuje, jedná. A ve své moudrosti, která nás neskonale převyšuje, má dobrý plán. I když tomu někdy těžko rozumíme. Prosím další obrázek. Steve Saint, to je ten uprostřed, letos má 66 roků, celý život je v kontaktu s Indiány v Ekvádoru, taky pilot jako jeho táta. Zvlášť blízký vztah má s Minkajím, další obrázek. To je přímo ten, kdo zabil jeho tátu. Minkaj, ten už má něco přes 80. Steve navázal hluboká přátelství, přál právě přes tu bolestnou zkušenost. Prosím další obrázek. To Tady je znovu zmínka jim. A Steve říká, tím, že se aukové zabíjeli navzájem, skoro každý v mém věku žije s tím, že mu zabili tátu, mě taky. A tím jsme si začali rozumět. Já chápu je, oni chápou mě a mám k ním otevřené dveře. Jsou pak velmi otevření, když jim říkám o smíření díky Kristově oběti. Steve Sain sepsal celý příběh v knize End of the Spear, co jako Konec oštěpu, vyšla v roce 2005 a rok na to už byla ve filmové verzi, ano, to je ona, česky Na konci světa. A poslední obrázek, už přes 50 let tento příběh inspiruje k nesení evangelia národům. Tisíce misionářů uvedlo, že silný podnět pro jejich vydání se do služby dostali díky operaci AUKA. Vydali se ke stovkám dosud neoslovených národů a kmenů v Jižní Americe, Africe, Ázii a Tichomoří. Cena operace AUKA byla vysoká, ale zisk větší. Tak jako cena operace Golgota byla vysoká, ale zisk větší. A zisk je ten, že jednou staneme před trůnem Beránkovým, lidé ze všech národů, jazyků, kmenů a ráz a vzdáme mu chválu. Takže co dodat, i když v životě vždycky nejde o život, pro co žiješ? Co čekáš od života? A chceš skutečný život? Jak to říkal Jim Elliot, kdo se vzdává toho, co si nemůže podržet, aby získal to, co nemůže ztratit, ten není blázen. On tím volně rozvinul Ježíšovo podobenství. Království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Ježíš, jeho království je ta perla. Nic na tomto světě si nemůžeš podržet navždy. Ale když získáš Krista a s ním věčný život, ten už nestratíš. Věčný život s Kristem je proto věčný, že už je navždycky, navždy. A Ježíš je ta perla. Když se ti Ježíš stane cennějším a dražším, než cokoliv na tomto světě můžeš získat nebo ztratit, tak nejsi blázen. I když si to někdo z tvých blízkých může myslet. Protože v Kristu vždycky nesrovnatelně víc získáš, než ztratíš. Amen.